الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сизге диний сахифа кысаларында Коръандан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Ясин сурасының 37-дән алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алла Раббыбыз үзен һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләргә бу дөньяда үзенең барлыгын һәм кудратын һәм кыямәт көненең булачагын исбатлаган кайбер фәнни дәлилләрне китергән иде. Ул дәлилләр планетабыздагы һәм космостагы искиткеч тәртипкә һәм суның үзенчәлекләренә кагыла иде. Ясин сурасының моннан соңгы аятларында да Аллоны һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләргә төбәлгән сүзләр дәвам итә. Хәзер Мисрлы Коръан хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сураның 47-дән алып 53-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
Сез Коръандагы Ясин сурасының 47-дән алып 53-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногумани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әгәр мөшрикләргә Алла биргән малдан фәкирләргә садака бирегез диелсә, алар мөэминнәргә әйтәләр. Алла ризыкландырырга теләмәгән кешеләрне без ризыкландырыйкмы? Аларны ризыкландыру тиеш булса, Алла үзе ризыкландырыр иде. Сез безне Алла теләмәгән эшкә өндисез. Бу хакта сез ачык адашмактасыз. Аңлатма. Алла Раббыбыз шушы аятта халыклар арасындагы хәлле кешеләр фәкирләргә, мохтаҗларга ярдәм бирсеннәр дип әмер итә. Шулай итеп ул кешеләр арасында социаль гаделлек һәм дуслык урнаштыруны, шулай ук бай кешеләрне имтихан итүне күздә тота. Ләкин Алланы һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләр төрле сылтаулар алга сөрәп, Алла Раббыбызның шул әмерен дә кире кагалар. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Qur'onga yoki o'lgandan so'ng tiriluvga ishonmagan kafirlar, o'lgandan so'ng tiriluv bor deysiz. Sizga va'da etilgan tiriluv kuni qachon bo'la? Bizga xabar etingiz, agar dirus suylovchilardan bo'lsangiz deb so'raylar. Ul kafirlar Allohdan hech narsa kutmaylar, magar farishtaning halak eta turgan bir tovushin kutalar. Ul tovush olarni sotuv olu ishlarinda qishqirishgan vaqtlarinda ongsizdan tutar. Ul tovush Isrofil farishtaning avvalgi sur uruvidir. Anglatma. Qur'onda shusha surning nindi narsa ekanligi tafsilli etib anglatilmagan. Lekin shusha ayatdan qiyomat kubar oldindan dunyoda kuchli bir tovush chiqachog'i ochiq anglashila. Anglatma tamom. Endi ayatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Ularni ul tovush tutqanda vasiyatlarim aytirga ham uy ahillari yonina qaytarga kishlari yetmas. Surga ikinci martaba urilgach, qabrlarindan chiqib, oshiga-oshiga robbilarina borarlar. Kafirlar qabrlarindan qubarilib chiqqach, bizni yuqlagan o'rinimizdan kim qubarda deyarlar. Shundan so'ng iqror qilib aytarlar. Bu kun robbimiz va'da etgan kundir. Va payg'ambarlar da bizga haq so'zlarni siylaganlar deb. Faqat surning qoti bir tovushi bilan barcha kishilar bizning huzurimizga kelib chiyilarlar. Qur'ondagi Yasin surasining 47-dan olib 53-ga qadar ayatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Bu suraning qolgan ayatlarini sizning e'tiboringizga taqdim etuvni Alloh nasib etsa kelasi program mavzusida davom etamiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi.